Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rihapet pika kufitare në Merdare pas largimit të barikadës. Barikadat e vendosura në rrugët që çojnë në pikat kufitare Kosovë-Serbi në komunat veriore të Kosovës vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ukraina shënjestrohet nga një tjetër brëshëri raketash ruse. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lart, barikadat e vendosura në rrugë që çojnë në pikat kufitare Kosovë-Serbi në komunat veriore vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ndonse është paralajmëruar se duke filluar nga mëngjesi i sotëm do të fillojë heqja e barikadave, ende nuk ka ndonjë lëvizje për heqjen e tyre. Dy kamion të vendosur në vendin e njohur si Shkëmbi i Dudës janë djegur sot në mëngjes. Për djegjen e tyre, policia e Kosovës tha se përveç dëmeve materiale nuk raportohet për personat e lënduar. Për të kuptuar më shumë për gjendjen e veri, do të flasim me kolegen Dorontina Baliu, e cila gjendet në veri të Kosovës. Dorontina, si është gjendja në veri dhe a janë ende barikadat në rrugë?
Po, ne jemi këtu në fshatin Rudar, ku është vendosur barikada kryesore në rrugën që të qenë në pikën kufitare Kosovë-Serbi në Jari. Barikada është ende e vendosur, në fakt nuk ka asnjë lëvizje të ndryshme nga ajo e djeshmja. Megjithëse siç e përmendet ti, është arritur një marrëveshje dhe është lajmëruar se barikadat pritet të fillojnë të largohen në mëngjesin e sotëm dhe brenda 48 orëve, deri më tani nuk ka asnjë lëvizje. Ne kemi sinë edhe mbrapa kamionëve që janë të vendosur këtu. Dhe kemi parë se personat që po ruajnë barikadat ose që zakonisht janë në afërsitë e barikadeve vazhdojnë të qëndrojnë aty dhe nuk ka ndonjë lëvizje ndryshme nga ajo e djeshmja.
Dorontina, ju keni qenë po ashtu edhe tek vendi ku janë djegur dy kamion, çfarë thuhet ose si ka ndodhur kjo?
Po Arton, ne në orët e hershme të mëngjesit kemi marrë vesh se në vendin e njohur si Shkëmbi i Dudës, ku janë të vendosur dy kamion që e barikadojnë një pjesë të urës. Ata dy kamion janë vënë në flak, ende nuk dihet se kush e ka bërë këtë dhe nga raporti i policisë vetëm më shtën se janë shkaktuar dëme materiale, por nuk ka pas pasoja në njerës. Ne kemi shkuar shpejt e vendigjarjes dhe kemi parë se në fakt kamionet nuk janë djegur në tërsi, një pjesë e tyre është djegur, por nuk është parë ndonjë njeri afër ose dikush tjetër në afërsi të kamionve. Kamionet vazhdojnë të qëndrojnë aty bashkë me gjitha barikadat e tjera. Për posa asaj që ishte vënë ditën e djeshme në pikën kufitare Kosovë-Serbi në Merdare, si pas njoftimit të policisë, ajo pikë kufitare është lëshuar në çarkullim sot rreth orës 9 të mëngjesit. Pra ajo pikë kufitare është liruar dhe kjo i bie që nga 6 pikat kufitare Kosovë-Serbi, 2 janë të bllokuara, ajo në Jarin dhe në Bërnjak, në veri të vendit.
Dorontina, prej ditës së djeshme ju jeni atje. Sot a vret lëvizje më e madhe njerëzve në rrugë?
Ne kemi vazhduar dhe kemi parë në brendësitë e barikadave dhe nuk vrehet ndonjë lëvizje më e madhe se zakonshme njerëzve, pra ata po qëndrojnë aty siç kanë qëndruar edhe ditën e djeshme, si duket po pritet ndonjë urdhër zyrtar nga përfaqësuesit të serbëve të veriu, serbëve të Kosovës këtu, për t'i larguar barikadat ose për të nisur ndonjë veprim në drejtim të largimit të barikadave, por deri më tani nuk është parë ndonjë lëvizje për te asaj që ka ndodhur dje.
Dorontin, të falenderojmë për këto informacione dhe ju urojmë punë të mbarë. Ne vazhdojmë misionin me materiale të tjera të përgatitura. Pas takimit me përfaqësuesit e sërbëve nga Kosova, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se heqja e barikadave në veri të Kosovës do të nisë sot. Mbrëm, Vučić ka takuar përfaqësuesit e sërbëve nga Kosova në kazermën e ushtrisë sërbe në Rash, kafër kufirit me Kosovën. E dëgjojmë me ulësi të tjera Dorontina Baftiun.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit me përfaqësuesit e sërbëve nga Kosova tha se heqja e barikadave në veri të Kosovës do të nisë mëngjesin e së ajntës. Ai takoi përfaqësuesit serbe nga Kosova mbrëmjen e djashme në kazirme në ushtri serbe në Rashk, afër kufirit me Kosovën. Pas takimit, Vučić lexoi konkluzionin e përfaqësuesve të serbëve nga veriu i Kosovës lidhur me heqjen e barikadave. Besimi i serbëve në institucione diskriminuese të Prishtinës nuk ekziston dhe është i pamundur të arrihet, thuaj në konkluzionin e lexuar nga Vučiće. Ne nuk kemi besim te kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe nuk mund të kemi. Nëse vazhdojnë arrestimet dhe terrori kundër popullit serb, do ta mbyllim përgjithmonë verion e Kosovës për institucionet diskriminuese të Prishtinës. Pastaj do të vendosim barikada që nuk do të hiqen kurrë dhe që për Prishtinën ato do të jenë një kufi që nuk do të kalohet kurrë, u tha në deklaratën që e lexoi Vučiće. Ai tha se në këtë deklaratë kërkohet nga ai që të mos ketë njohje të pavarësisë së Kosovës në asnjë formë sepse është territori serbisë. I pyetur nga gazetarët për kthimin e serbëve nga veriu në institucionet e Kosovës, Vučiće u përgjet se heqja e barikadave nuk ka të bëjë me këtë çështje. Kthimi në institucione kushtozohet në marrëveshjen e Brukselit, e cila flet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 28 dhjetor u ka bërë thirrje serbëve në Kosovë që të aplikojnë për punë në institucionet e Kosovës pasi zyrtarët serb në veri të Kosovës në nëntor u tërhoqën nga institucionet. Në këtë akim mori pjesë edhe nënkryetari i listës serbe Milan Radojčiće, i cili është nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar për shkak të dyshimeve për përfshirje në krim të organizuar ndërkombëtar dhe korrupsion. Vučić tha paraprakisht se janë dhënë garanci se kërkesat e serbëve për heqjen e barikadave do të plotësoheshin. Ai po ashtu tha se Dejan Pantić kanë bërritur në shtëpi dhe se kjo është një fitore simbolike. Arrestimi i policit serb në të cilin Kosova dyshon se ka sulmuar antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka qenë arsyeja e barikadave që përfaqësuesit serb në veri të Kosovës i vendosën që nga 10 dhjetori. Lirimi i tij është një nga kushtet për heqjen e blokadave dhe më 28 dhjetor autoritetet në Kosovë ndryshuan masën e sigurisë nga paraburgimi në arras shtëpiak. Vučiće tha se kërkesa e tyre e dytë ishte që njerëzit që ishin në barikada të mos ndiqen penalisht. Para nisjes së takimit, presidenti serbis deklaroi se do të pranojë çdo vendim të serbëve nga Kosova lidhur me barikadat në veri. Ai tha se pleqë serbët të vinë me kërkesa për të dhe për Serbinë, dhe shtoi se ata nuk i besojnë as Bashkimit Evropian dhe as SBA-s, e më së paku kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković tregoi më herë se Vučiće u ka kërkuar serbëve në veri të Kosovës që të tërhiqen nga barikadat. Ai tha se kjo kërkesë u bë pas deklaratës së lëshuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian lidhur me situatën në veri të Kosovës. Në një deklaratë të përbashkët më 28 dhjetor, SBA-ja dhe BE-ja mirëpritën garancitë e leadershipit të Kosovës që konfirmuan se nuk ka lista për arrestimin e qytetarëve serb ose për ndjekjen e atyre që protestojnë paqësisht apo për vendosjen e barikadave. Tensionet në veri janë ngritur që nga nëntori, kur serbët u larguan nga institucionet e Kosovës, por tensionet kulmuan me vendosjen e barikadave më 10 dhjetor. Për shkak të barikadave, rrugë